Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Dan kada je osnovan drugi program Radio Beograda pre 56 godina je 9. februar, ali smo mi ove godine rođendan slavili danas. U sklopu te proslave u kamenoj sali naše kuće dodeljena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju teorijsku knjigu. To je delo Prirok i suštastvo Slobodana Žulnića. Program proslave smo direktno prenosili na našim talasima od 12 časova, a za one koji to nisu mogli da prate, pripremili smo kratak izveštaj za kulturne krugove. O radu Radio Beograda, ali i celog javnog servisa RTS-a, bilo je reči i za okruglim stolom koji je u Domu omladine u petak organizovao Internest projekt koji se bavi promocijom obrazovanja, kulture i umetnosti među mladima srednjoškolskog uzrasta. Čućete delove nekih od najzanimljivijih izlaganja sa tog skupa. I danas imamo izveštaj sa 64. filmskog festivala iz Berlina. Naš pozorišni kritičar je bio u Virovitici u Hrvatskoj, gde se održavaju virovitički kazališni susreti. Prikazat ćemo vam i novi roman spisateljice Laure Barne, Pad klavira, a Bratislav Ljubišić će na samom kraju informativnog dela kulturnih krugova govoriti o dve izložbe. Izložbi grafika Bojana Živića i radovima Predraga Caranovića u galeriji Cvijeta Zuzorić. Današnji tematski blok Arsonora, koji uređuje i vodi Zorica Premate, prikazat će nam tri koncerta koji su u Beogradu održani tokom prošle nedelje. To je nastup Nemanje Radulovića i Simfonijskog orkestra RTS-a sa Bojanom Suđićem, zatim redovni koncert Orkestra Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Vladimir Kulenović i kamerni koncert na kome su svirali Biljana Kitanović i Vladimir Milošević. Na kraju ćete čuti i prikaz novog kompakt diska grupe Kal. U sklopu obeležavanja 56. rođendana drugog programa Radio Beograda, danas je u kamenoj sali naše kuće svečano uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2013. godinu. Ovogodišnji laureat je profesor dr. Slobodan Žunjić za četvorotomno delo Prirok i suštastvo u izdanju Službenog glasnika. Na uručenju nagrade bio je Ranko Stojilović.
Priznanje Radio Beograda 2 za najbolju teorijsku knjigu godine ustanovljeno je 2002. na inicijativu glavnog i odgovornog urednika Đorđa Malavrazića. Predsjednik prvog žirija bio je akademik Nikola Milošević, svakako jedan od najuglednijih intelektualaca druge polovine 20. veka, čije ime nagrada nosi od 2007. godine. Đorđe Malavrazić je podsjetio da ove godine Radio Beograd obeležava 90 godina rada i da je ovaj jubilej i povod da se podsjetimo da je teorijsko mišljenje uvijek bilo dragoceni sastojak programa, količinski mali, ali značajan njegov ferment. A slušaoci Radio Beograda su u prethodnih 9 decenija mogli koncentrisano da slušaju reči nevidljivih intelektualaca besednika, od heleniste Miloša Đurića između dva svetska rata, preko domaćih i stranih učesnika Korčulanske letnje škole, pa sve do savremenih filozofa.
Među tim besednicima radija, pa i na javnim tribinama uopšte, izdvajalo se ime Nikole Miloševića, možda i našeg najvećeg intelektualca u drugoj polovini 20. veka. Kako je on govorio u radijskom studiju iz glave, u savršeno oblikovanim rečenicama koje su prosto logično proisticale jedne iz druge, i kako je brzo, trenutno nalazio prave reči, ne uvek one ekspertske, to je vremenom postalo legenda i prepričavanje. A uvek je govorio o najtežim pitanjima iz oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umetnosti, dakle upravo iz onih oblasti za koje je i ustanovljeno priznanje sa njegovim imenom. Danas to priznanje sa velikom zaslugom dobija Slobodan Žunjić, autor četvorotomnog dela Prirok i suštastvo. Rekoh autor, a možda bi prikladnija bila osnovnija reč, auktor, onaj koji uvećava, od toga valjda i reč aukcija i augmentativ. Naime, u starome Rimu auktorom se smatrao onaj vojskovođa koji je osvojio nove teritorije i na taj način povećao i onako veliko prostranstvo najmoćnije imperije antičkog sveta. Slično je profesor Žunjić našem ne tako velikom i ne tako moćnom filozofskom nasljeđu pripojio ceo jedan izgubljeni ili bolje rečeno zanemareni svet srpske filozofske misli srednjeg veka.
Članovi ovogodišnjeg žirija nagrade Nikola Milošević bili su profesor dr. Mile Lompar, predsjednik, profesor dr. Mile Savić i profesor dr. Simo Elaković. Ove godine je u najširem izboru bilo više od 40 knjiga, žiri je na nekoliko sednica vrlo podrobno posmatrao njihove sadržaje i orijentacije i napravio izbor koji je trebalo da zadovolji raznorodne kriterijume. U najužem izboru bile su knjige Nebojše Vasovića Zar opet o kišu, Bojana Kovačevića Skriveni federalizam i Prirok i suštastvo Slobodana Žunjića. Član žirija, dr. Simo Elaković, govori o knjizi profesora Žunjića.
Žunjićev suštinski, noseći motiv je traganje za substancijom, za suštinama, ali na substancijalan suštinski način. Što znači ne prosto oponašajući efemerne uzore i inercije, ne, kako bi rekao Crnjanski, po maniru majmunisanja Pariza ili ne znam koga, već autor sebi postavlja zadatak da istraži bit, karakter, genezu i domete filozofske pojmovnosti kod Srba, kako je ona istorijsko-filozofski situirana u kontinuitetu od antičkih zasada te pojmovnosti preko vizantijske tradicije i potom njih doprinosa. Autorovi visoko profesionalno utemeljeni i relevantno potkrepljeni nalazi vode zaključku kako su inicijalni filozofski napori u izgradnji pojmovne logike, odnosno artikulaciji filozofskog poimanja i pristupa suštanstvu, samoj stvari, ustvari srpske filozofije, asimilirani i razvijani iz prve ruke. I same matice pomenutog antičkog, odnosno starogrčkog i bizantijskog nasljeđa, dakle izvorno i originalno, kao, kako bi Kant rekao, intuitivus originarius, a ne izvedeno iz druge, treće ruke kao intuitivus derivativus. Očigledno, želimo da naglasimo da nagrađena knjiga nije interesantna samo za ljubitelje filozofije, već i za one koji se zanimaju i bave klasičnim naukama, književnošću, istorijom, vizantologijom, teologijom, lingvistikom, sociolingvistikom, istorijom jezika, pa čak i za one koji se bave kontroverzom Vuk ili Dositej.
Slobodan Žunjić je bio profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, da bi posljednjih 15 godina predavao na Univerzitetu Rhode Island u Sjedinjenim Američkim Državama. Svojim knjigama, raspravama i člancima istrajno je prisutan na srpskoj filozofskoj sceni. Dr. Žunjić je na dodeli nagrade govorio o sadržaju nagrađenog četvorokniža.
prvi tom posvećen srpskoj logici u srednjem veku, drugi tom posvećen srpskoj logici u ranoj moderni, treći tom srpskoj logici u poznoj moderni, da bi četvrti tom se bavio odnosom te dve struje u našoj tradiciji, struja koja je, bi se mogla nazvati aristotelovskom strujom i struja koja bi se mogla nazvati bolpovskom ili funkcionalnom strujom. I pored toga sam ja našao za shodno da povodom ovih svih logika koje sam spomenuo, da napravim neku vrstu refleksije uopšte u kojoj sam govorio o tome kako kod nas odjednom posle staroslovenskog, posle mladoslovenskog, posle latinskog, posle grčkog, odjednom se pojavljuju neke vrste reči, kazivanja koje uopšte ne spadaju u tu grupu, koja spadaju u jednu grupu koja je čisto latinska. I kao dobar primer sam uzeo Kseniju Atanasijević, u čijem prevodu Organona stoji da je ona preuzela sve one jezičke oblike koji su joj bili poznati iz francuskog obrazovanja i to je upotrebila. Nema jedne jedine reči koja bi izgledala kao naša. Tim povodom sam ja se onda zapitao šta je budućnost naše logike, da li ta vrsta jezika ili nešto drugo.
Podsjetimo, do sada su dobitnici nagrade Nikola Milošević bili Milan Brdar, Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole i Danilo Basta.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità.
U okviru projekta Internest, koji promoviše obrazovanje i kulturu među mladim srednjoškolskog uzrasta, održan je okrugli sto posvećen ulozi javnog servisa u promovisanju ovih vrednosti. Učestvovali su urednici emisije iz kulture sa radija, televizije i našeg digitalnog kanala. Gorica Zarić sa RTS Digitala govorila je o tome kako je teško praviti emisije iz kulture koje će imati masovnu gledalnost.
Ako jednu knjigu kupi 2000 ljudi. Otkud nama uverenje da postoji onih tamo skrivenih 500.000 koji su samo voyeri, dakle koji samo žele da gledaju kulturne sadržaje. Pritom svi znamo koliko je visok procenat funkcionalno nepismenih stanovnika Srbije. Dakle, šta je osnovno pitanje novinara, autora, ljudi koji rade u kulturno-obrazovnom programu RTS-a ili u digitalnom programu kulture i umetnosti RTS-a? Kako napraviti, kako proizvesti emisije koje će biti privlačne što je većem broju ljudi moguće. Dakle, kako privesti gledaoca televizijskoj emisiji koja govori, primjera radi o knjizi, ja bih se tu zadržala jer se time bavim 24 godine. Kakva to emisija treba da bude da bi imala preko 100 ili preko 200 hiljada redovnih gledalaca? Imajmo u vidu da je gledalac jedne emisije o knjigama i književnosti potencijalni budući čitalac.
O emisijama radija govorila je Tamara Vučenović.
Radio Beograd ima dugu tradiciju, ja sam se fokusirala dok sam se pripremala za ovaj naš današnji razgovor, najviše na programe namenjene srednjoškolcima, dakle, deci i mladima. Prvi, drugi program Radio Beograda, 202, dakle, ono, program koji se priprema kod nas u Hilandarskoj 2, emisije su zaista brojne. Prvi program Radio Beograda ima, kao što verujem da većina zna, jednu redakciju koja je baš redakcija za decu i mlade i oni slave veliki broj jubileja, brojnih emisija od Poštovana deco preko Dobro jutro, Familiologija. Naravno, to nisu jedini sadržaji koji su namenjeni mladima i srednjoškolcima. Takođe, na 202 postoje nekoliko emisija koje su takođe namenjene srednjoškolcima, ali postoje emisije koje su, da kažemo, s koje su mnogi od nas tasavali, kao što recimo Hit 202, gde oni takođe aktivno uzimaju učešća. I možda jednu ovu kratku šetnju da zaokružim naravno i dramskim programom Radio Beograda, da ne zaboravimo, koji ima svoju produkciju, koji drame za decu emituje na takođe prvom programu Radio Beograda, ali i na različite druge načine podstiče stvaralaštvo srednjoškolaca, đaka, učenika, dece, njihovih nastavnika i svih onih koji se bave decom različitim konkursima za dečije stvaralaštvo, koji je trenutno i u toku, evo da iskoristim priliku da kažem, do 20. februara. Dakle, prilično veliki broj emisija, dosta sadržaja.
Dr. Maja Vukadinović, predsednica programskog odbora Internesta, ovako je definisala očekivanja javnosti od javnog servisa u ovoj oblasti.
Smatram da su javni servisi svugde u svetu nosioci kulturnog razvoja i tako je i kod nas i dobro što jeste. Tako i javni servis ja posmatram kao jedan brend, zaista koji je upravo usmeren ka kvalitetnom obrazovanju i kulturi. To mu je jedna od osnovnih funkcija. Tu funkciju javni servis kod nas ispunjava dugi niz godina kroz sve svoje programe, počev od televizije, preko radija i sada naravno kad govorimo o digitalizaciji, tu je RTS Digital koji ide u tom pravcu razvoja novih tehnologija, modernizacije i uključivanja raznih novih načina da se stvori i nova publika. I smatram da javni servis ne bi trebalo da se doživljava kao konkurencija drugim komercijalnim kanalima ili kablovskim operaterima, niti obrnuto, jer jednostavno javni servis ima svoju misiju i svoju jasnu funkciju i u tom pravcu bi trebalo da se razvije u pravcu sve kvalitetnijih kulturnih i obrazovnih sadržaja, bez obzira na to šta je kvantitet, šta je rating, šta je share, šta je ono što podrazumeva možda milionsko gledalište. Mnogo je, po mom mišljenju, bolje da radite kvalitetne programe koji imaju broj gledalaca koji ste vi naveli, ali ne mora se i ne bi trebalo podržavati niske ukuse i povlađivati ukusu masovne publike, nego upravo suprotno, kreirati nove vrednosti i kvalitetnim programima privući novu publiku.
Jedan od najpopularnijih programa televizije je emisija Trezor, koju uređuje Bojana Andrić i redakcija za istoriografiju RTS-a. To je arhiva naše kuće, čije bogatstvo je interesantno i ljudima van Srbije. Bojana Andrić misli da smo izgubili pravi kontakt sa gledaocima, da nam je potreban neposredan susret sa njima, što je ranije bila praksa, a i sada bi dala dobre rezultate.
Prošle godine smo imali Noć muzeja i prvi put je televizija, prvi put za 55 godina je televizija pustila publiku bez ikakve kontrole, legitimisanja, ličnih karata, i ne znam šta, da prođe, kogod je hteo, ušao u televiziju, video je nekoliko važnih punktova, ušao u studio, bio u režiji, tamo gde je do 70. godina ispred režije stajao naoružan čovek, ili tako Luj, nije se moglo prići masteru i režiji, jer odatle ide program. Dakle, mi smo naravno imali obezbeđenja. I to je bilo sjajno, ne znam koliko je hiljada ljudi prošlo, zna se. I posle toga smo napravili šale radi na jednom zidu, papire, olovke, plomastere, kao veliki zid utisaka. Bilo je, ali neverovatno, možete mi verovati, neverovatno mnogo ljudi koji su otprilike dece, ljudi koji su napisali, super ste, plaćat ću pretplatu, da li je bila šala ili ne, ali hoću da vam kažem, to je taj kontakt kad vi njima sebe date, vi koji pravite program. Ja bar tako mislim, toliko smo se otuđili da je verovatno takav neki pokušaj potreban.
Dr. Tatjana Ćirić, urednica RTS-a digitala i satelitskog programa, misli da nove tehnologije omogućavaju kontakt sa gledaocima i slušaocima na druge, modernije načine, da taj kontakt postoji i da istraživanja pokazuju trend rasta gledanosti dobrih kreativnih emisija.
Da mi moramo da nađemo neku formulu da privučemo mlađe gledalce, jer to jeste izazov u digitalnom okruženju i u konkurenciji novih medija, u konkurenciji gadžeta, interneta i svih tih nekih brzih vesti, kratkih klipova, svi brzo žive, gledaju to u prevozu do škole. Evo, moj sin je srednjoškolac, on ujutru stavi slušalice, ide u školu i sluša radio. Mi smo razmišljali na koji način da privučemo te mlade gledaoce. Moram priznati da u startu RTS Digital nije imao toliko programskog sadržaja koji je namenjen toj populaciji koja je između, rekla bih, 12 i 25 godina. Ali smo međuvremenu došli do nekih sjajnih programa koji su nam negde otvorili oči, neke sjajne dokumentarne emisije, francuske emisije Stritosfera, Život mladih, pa te emisije Beside, muzika, alternativa, nešto što smo doveli u vezu sa tim kulturno-umetničkim obrazovnim sadržajima koji su jedan ozbiljan, ne bih rekla rigidan i autističan, ali dobro ukomponovan sa tim nekim dinamičnim segmentima, gledljiv sadržaj koji je opet možda za njih manje interesantan, ali na te neke načine pokušavamo da privučemo njihovu pažnju i deluje mi da uspevamo. Imamo dosta poruka iz umetničkih škola, iz baletske škole, devojčice gledaju subotom emisiju o baletu, Plesnu akademiju su pratili redovno i to u onom repriznom terminu u 10.
Ana Sofrenović, moderator okruglog stola o ulozi javnog servisa u razvoju kreativnosti kod mladih, ovako vidi ulogu javnog servisa u vremenu interneta.
U prostoru gde je internet toliko preopterećen informacijom, znači to je jedna potpuno uglavnom dezorganizovana informacija, televizija zapravo, čini mi se, sad dobija jednu fantastičnu priliku organizovanog sadržaja. Upravo pričamo sad o obrazovanju, o fokusu, o odabiru. Zapravo televizija je tu da skrati vreme, da vi dođete do pravih informacija mnogo brže, mnogo kraće. Sve što je Bojana pominjala je sve moguće i dalje je moguće samo drugačijim sredstvima.
Miodrag Zupanc, urednik kulturno-obrazovnog programa televizije, smatra da internet uništava televiziju i da se ne zna kako će zapravo javni servis izgledati u budućnosti zbog razvoja novih tehnologija. Uskoro će gledaoci sami birati najverovatnije na internetu ono što će slušati i gledati i da je u tom slučaju uloga sajtova veoma važna, posebno njihovo popularisanje na društvenim mrežama. Na pitanje iz publike zašto se tome ne posveti posebna pažnja, odgovorio je ovako.
Već imamo nagrađenje da skinuo 1000 ljudi. Moramo da pravimo restrikciju ljudstva i da pravimo novi socijalni program i viču se da ima prezaposlenih ljudi. A stvaranje, sami znate, stvaranje sajta, to je stvaranje nove redakcije, koja ne može raditi jedan, dva čoveka, ne mogu ni tri čoveka, nego to moramo uključiti lanac ljudi pa da ulaze u druge lance i to je potpuno novi program. E sad u situaciji kad nemate ni pretplatu, država udeljuje zaista crkavicu, verujte mi crkavicu, praviti pravu redakciju. Za nas je veliko čudo što imamo i ovakav sajt, verujte. A i vrlo je posjećan ti... Sigurno može biti bolje, ali lako je reći biti bolje. U ovoj situaciji je to maksimum koji možemo izvući.
A koliko je moguća reorganizacija unutar same kuće? Upravo u tom pravcu. Znači da se potpuno podeli...
Pa moguće je koliko se reorganizuje samo društvo. Mi smo, da znači, RTS je uvijek slika društva u malo.
Da.
Ono moment je kad društvo postane ozbiljno. I kad se bude organizovalo ozbiljno. I kad sudovi provode kako treba. I saobraćajnice provode kako treba. I kad provode carine. Sve tad će provoditi i RTS. Isto tako ozbiljno.
Ovo je bio samo kratak izveštaj sa okruglog stola koji je u petak održan u Domu omladine u okviru projekta Internest koji se bavi popularizacijom obrazovanja, kulture i umetnosti među mladima.
Yes, I fear real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to get out. Way, 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, 'cause you don't understand. Beg it up, but you don't understand.
Feelings won't understand, my feelings no fame, and just tears up.
And it's really nice, but you don't understand.
I can see your fear, 'cause this world ain't simple, but I'm strong, I know how to stay out, and I'll find my way, 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah, oh, oh, oh. So won't you just give it up, 'cause you don't understand. Make it up, but you don't understand.
Feelings won't understand, my feelings no fame, and just tears up.
And it's really nice, but you don't understand. So big it out, 'cause you don't understand.
Feelings won't understand, I go for it.
nastavku emisije selimo se u Berlin. Tamo već nekoliko dana traje 64. Berlinski filmski festival. Šta se dešavalo tokom vikenda, šta je publika sve imala prilike da vidi, čućemo od našeg specijalnog izveštača Jasmine Njaradi.
Prva 4 dana festivala protekla su u znaku vrlo dobrih filmova. Izdvajam film francuskog reditelja Rašida Bušareba Dvojica u gradu, koji je francusko-alžirsko-američko-belgijska koprodukcija. Zatim britanski pod nazivom 71. inače debitanski film reditelja Jan de Manža i film poznatog danskog reditelja Larsa von Triera Nymphomania, koji je prikazan u glavnom programu van konkurencije. Radnja filma Dvojica u gradu odvija se u teksaškom provincijskom gradiću na granici s Meksikom i tematizuje nastajanje glavnog junaka Vilija Garneta da korenito promeni svoj život. Garnet se naime nakon 18 godina provedenih u zatvoru vraća u sredinu u kojoj je živeo, čvrsto rešen da se ne bavi kriminalom, da pronađe posao, osnuje porodicu i nikada više ne dođe u sukob sa zakonom. Istinskoj promeni njegovih načela doprinelo je u zatvoru stečeno srednje obrazovanje i posvećenost islamskoj religiji, koja je u njemu prvi put probudila veru i potrebu za ljubavlju. Međutim, njegov projekat drugačijeg života temeljno ometaju Dvojica u gradu. To je s jedne strane šerif koji Garnetu ne može oprostiti počinjeno ubistvo, a s druge, Garnetov nekadašnji partner, okoreli kriminalac koji ponovo želi da ga uvuče u milje dilovanja drogom i trgovine ljudima. Međutim, njegov projekat drugačijeg života temeljno ometaju Dvojica u gradu. To je s jedne strane šerif koji Garnetu ne može oprostiti počinjeno ubistvo, a s druge Garnetov nekadašnji partner, okoreli kriminalac koji ponovo želi da ga uvuče u milje dilovanja drogom i trgovine ljudima. Garnet se sklanja s puta, vredno radi na farmi, upoznaje mladu ženu Terezu koju zavoli i s kojom želi da osnuje porodicu, ali ipak pre kraja filma biva uvučen u dramu koja će ga ponovo odvući u zločin. Kriminalac se naime sveti Garnetu tako što pretuče Terezu, a Garnet ga ovoga puta potpuno svestan posljedica nakon toga ubije. Sveukupan rediteljski postupak i vizualizacija ove složeno koncipirane i realizovane psihološke drame je na visokom profesionalnom nivou. Počeo od dijaloga preko vrlo dobro ostvarenih glumačkih kreacija i glavnih i epizodnih uloga, zaključno s odličnim rezultatom kamermana, ovaj film na svaki način je izuzetan. Posebno je markantan finale filma. Od antičke tragedije preko Šekspirovog Magbeta i njegove Ledi, pa do savremene drame pranje krvavih ruku nakon zločina je neizostavan tragički moment. Svaki ubica pere ruke, iako krvave ruke naprosto nije moguće oprati. Garnet nakon počinjenog zločina odustaje od toga da opere ruke. Sa svešću da je svoj život bespovratno survao u besmisao, on stoji iza tog izbora i krvavih ruku odlazi u horizont zalazećeg sunca. U mrak sopstvenog izbora koji gledalac razume i opravdava, makoliko to zvučalo apsurdno. Debitanski film britanskog reditelja Jana de Manža 71. tematizuje eskalaciju konflikta u Severnoj Irskoj neposredno uoči izbijanja građanskog rata. Glavni lik je mladi britanski vojnik Gary, čija vojna grupa je bio poslata u Belfast, grad već podeljen na nazovi lojalne protestantske i neprijateljske katoličke delove. Pritom ove partije imaju svoje paravojne trupe, pri čemu ulični gangsteri i tajni agenti na obema stranama pokušavaju da na svoju ruku sprovedu interese za koje se zalažu. U žestokom sukobu između britanskih vojnika i građana, vojnici odustaju od nasilja i napuštaju mesto konflikta, ali Gary bio pretučen, ne uspeva da pobegne i ostaje prepušten samom sebi. Radnja filma ove besprekorno režirane antiratne drame odvija se te jedne noći u kojoj Gary pokušava da pobegne od smrti, a nekoliko njegovih vojnih kolega pokušavaju da ga pronađu i spasu. Činjenica da je ranjen u mnogome otežava mogućnost da će izvući živu glavu, a bol, neizvesnost i strah samo su na izgled najteže okolnosti. Ono što će Gerija u toj noći zauvek promeniti kao čoveka, to je haos ludila ljudske nepredvidljivosti. No srećom, Gerija ne parališe suočenje s činjenicom da u tom konfliktu nema nikoga kome može verovati i da su ključne vođe sukobljenih strana zapravo dvostruki igrači. Njega to, naprotiv, otrežnjava. A kada mu na kraju filma bive naređeno da zaboravi sve ono čemu je bio krunski svedok, Gary donosi odluku da će napustiti posao profesionalnog vojnika i kad tad reći istinu o onome što je doživeo. U rasponu od intimne ispovesti jednog vojnika do snažne metafore o besmislu svakog rešavanja konflikta ratom, filmski debi britanskog reditelja reditelja de Mangea je u svim segmentima besprekorno urađen. I rediteljski, i scenaristički, i glumački, ova odlično vođena i finalizovana antiratna drama je, po mojoj oceni, jedan od favorita za nagradu novogodišnjem Berlinalu. U još jedno izuzetno ostvarenje ubrajam i novi film poznatog danskog reditelja Larsa von Triera, Nymphomania, koji je u glavnom programu prikazan van konkurencije. Film počiva na odličnom scenariju koji, na rekla bih, odličan način objedinjuje izrečenu misao i vizualizaciju emocije. S jedne strane, moćno reditelsko sredstvo je dijalog, čija je literarna vrednost beskompromisno oštra vertikala filma, a počiva na disputu o nymphomaniji s dubokim psihološkim i filozofskim konotacijama. S druge strane, još moćnije reditelsko sredstvo je nepojamno ekscentrična i ludo šarmantna slika erotskog doživljaja koja izmiče svakoj racionalizaciji i kanalizaciji slika superiorne likovnosti, znalački kadrirana i bezobrazno direktna. Sofisticirana slika erotskog čina mogla bi se reći kao vizuelni doživljaj prvog reda. Mlada žena, opsednuta krivicom i strahom zbog i od svog prenaglašenog libida, ispoveda se jednom slučajnom sagovorniku koji ju je našao na ulici i pozvao na šolju čaja s mlekom. Ona ne razume svoj odnos prema erotici i pokušava da u dijalogu svoju seksualnost objasni i svom sagovorniku i sebi. To je idejno polazište, a facit je da je seksualnost jedini čovjekov instinkt koji izmiče svakoj racionalizaciji, a često i kontroli, jer je u sprezi s najdubljim unutrašnjim korovima, ali da o tome treba razgovarati. Sve u svemu, reditelj rešeršira nymphomaniju, odnosno kabinizira čovjekov odnos prema seksualnom instinktu onako kako to pre njega na filmu nije učinio niko, jer to je Lars von Trier, koji ovoga puta na ekscelentan način prezentuje svoju ne samo filmsku erudiciju.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres, on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentez pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ça. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Pisateljica Laura Barna nedavno je izdala novi roman koji nosi naslov Pad klavira. Ovaj roman Izašao je u izdanju Zavoda za udžbenike, a predstavljen je u kući Kralja Petra na Topčiderskom brdu. Tamo je bila Tamara Krstić.
Sigurno je sigurno.
Sintagma pad klavira kojom je naslovljen novi roman Laure Barne simbolički zaokružuje predratna, ratna i savremena vremena građanskih porodica i ljudi koji su gradili naučnu i kulturnu istoriju predratnog Beograda i duh Topčiderskog brda. No savremenost pripada rušenju kuće Veselina Čajkanovića na Topčiderskom brdu, našeg predratnog filologa i istoričara religije. Početak romana jeste i početak pisanja za Lauru Barnu.
Sasvim slučajno sam ono u svojim rutinskim šetnjama po Senjaku i svojom opsednutošću Senjaku, jer sam i pre ove knjige pisala o Isidori Sekulić i svim ljudima koji su živjeli, koji su nju okruživali. Dakle, šetala sam, to je bio 15. mart 2012. godine i zatekla sam se ispred kuće Veselina Čajkanovića kada je u vreme, tačno kada je ulazio bager. I taj prizor je meni bio ne fascinantan, nego tragičan prizor koji mi je istog momenta, bila sam apsolutno sigurna da ću da stavim sve to na papir. Pad klavira je zapravo jedna metafora i pad uopšte te kuće je metafora. Kod nas su uvek neke revolucije ruše, pa ponovo gradimo, misleći da je ono prethodno bilo loše, pa ćemo mi da napravimo bolje. Dakle, ovo nije pošast ovog vremena, nego je to, nažalost, svako vreme ima svoj pad klavira. Eto, to je negde otprilike, kratko rečeno, suština romana.
Sve dok rušenje kuće nije samo njen nekadašnji vlasnik Veselin Čajkanović, već i sen jednog umetnika koji od klavira pokušava da napravi modernu skulpturu. Oko klavira Petar Arbutina gradio je i pogovor za ovu knjigu pod naslovom Kako ubiti klavir i upokojiti empira.
Zato što su klaviri čudne statične tronoge životinje. Klaviri su kao ljudi od duha, ljudi koji ne mogu da naprave toliko kompromisa da izgube svoj identitet. Ljudi koji ne mogu da pređu preko nekakve granice. Bez obzira na njegovu, naravno, čitalačko bogatstvo, na sve ono što je jedan dobar savremeni roman nosi sa sobom, njegovu učenost, njegovu suptilnu intelektualnost, on pre svega pokreće mnogo važnija i mnogo veća pitanja kojima se čak i u toj meri, u tom intenzitetu ne bavi ono što mi zovemo angažovana književnost, iako mi sad nemamo ni neangažovano, a kamo li angažovano.
O knjizi Pad klavira na promociji je govorio i Aleksandar Jerkov.
U ovoj svoj knjizi o padu klavira, Laura Barna nas podsjeća na jedno teško i vrlo neprijatno vreme koje je ostavilo pečat ne samo u istoriji 20. veka kao jedan od dva ili tri prelomna događaja u oblikovanju naših kolektivnih sudbina. Reč je naravno o razdoblju pred za vreme Drugog svjetskog rata i neposredno posle njega. Već zahvata i jedno vreme u kojem su se tako sudbine prelamale i skretale, odlazile na drugu stranu, da danas kad živimo u nekoj vrsti restauracije, uspomene na to doba, ostaje pred nama neka veoma važna pitanja. Jasno je svima nama da je naš san o lepoti i veličini te prošlosti uzrokovan ne samo snagom naše uspomene, možda čak i manje njome, nego našim saznanjem o tome koliko toga danas nemamo, koliko toga je propalo, iščezlo i koliko nam nedostaju ti veliki ljudi što su od početka pa do sredine 20. veka oblikovali srpsku kulturu, nauku i postavljali temelje najvažnijim institucijama na kojima počiva unutrašnja kulturna civilizacijska organizacija nekog društva. Napokon, Laura je napravila nešto što baš ne polazi za rukom čak i boljim piscima. To je ovim padom klavira jednu čudnu sintagmu koja može da ostane simbol ili znak za zapravo jednu vrstu sunovrata. I meni se to veoma dopada. S jedne strane, jedan simbol koji treba da bude znak otpornosti i izdržljivosti, s druge strane, zapravo pad kulture kao najveći i najteži pad koji jedna zajednica, jedno društvo može da doživi.
Otuda Aleksandar Jerkov Lauru Barnu vidi i kao pisca kulture, o čemu svedoče i njene prethodne objavljene knjige, posvećene Isidori Sekulić ili Lazi Kostiću, a reč je o romanima Moja poslednja glavobolja, Četiri elementa, Sanatorijum pod belim i Đorđoneova kletva.
Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković bio je u Hrvatskoj na virovitičkim kazališnim susretima. Tamo je gledao predstavu Revizor, komediju Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koju je režirao Dražen Ferenčina. Ova predstava inače je koprodukcija kazališta Virovitica i Narodnog pozorišta iz Tuzle. Pa evo, slušate njegove utiske o toj predstavi.
Sigurno je sigurno. Već sama činjenica da se u tako malom gradu od par desetina hiljada stanovnika već 10 godina održava veliki pozorišni festival i da se uvek sve predstave igraju pred punom salom, govori mnogo o velikoj radnoj energiji organizatora festivala, samog Virovitičkog kazališta i o vještini i predanosti ideji neumornog upravnika Mirana Hajoša, ali i o gradskoj upravi koja odlično shvata značaj tog događaja i svesredno ga podržava, što u današnjim uslovima nije ni malo lako. A sam festival se iz godine u godinu razrasta i širi u svim pravcima. Danas je to smotra izabranih predstava sa cele teritorije bivše Jugoslavije i još više. Zahvaljujući ovom festivalu, kazalište Virovitica je već nekoliko godina uspevalo da sklopi vrlo značajne koprodukcije sa 3, čak 4 razne pozorišta u Srbiji, Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj. Sve veći broj predstava i sve veći broj gostiju traži i sve složeniju organizaciju. U vreme festivala izgleda da ceo grad živi i radi za festival. Mladi koji se odlično snalaze kao domaćini neprestano dolaze, odlaze po vrlo strogim zadacima i svi su veseli i puni radne energije. A predstave se igraju i po okolnim gradićima, naročito onaj deo repertoara namenjen deci. Na festivalu nastupaju i Srpski teatar iz Kragujevca, Zaječarsko pozorište, Teatar Exit iz Zagreba, Šibensko kazalište, gledališta iz Celja, Narodno pozorište iz Tuzle. Mala i velika pozorišta, jedno za drugim, iz večeri u veče, desetak dana praznika pravog pozorišnog događanja. Na svečanom otvaranju prikazan je neuništivi i sarkastični komad Revizor Nikolaja Vasiljevića Gogolja u režiji kućnog reditelja kazališta Virovitica Dražene Ferenčine i to u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Tuzle. Ko je ikad radio u pozorištu zna kako je teško i komplikovano sklopiti koprodukcijski projekt, ali pošto ova dva pozorišta već odavno sarađuju, svi se dobro poznaju i samo je trebalo rešiti organizacione stvari, što naravno nije lako, i pristupiti radu na projektu, što je svakako najvažnije. I reditelj je, uz svesrednu pomoć dramaturginje Ane Prolić, zaista odlično prostudirao ovaj večiti komad o vlasti i birokratskoj moći. Otvorio je sve tokove komada. Kritički odnos prema savremenom ambijentu vlasti bio je značajno zastupljen, ali nije bilo direktnog insistiranja. Licemerje i lakovernost moćnika, ali i razigravanje mašte običnih Nikogovića, kad im se ukaže posebna neočekivana čast, pohlepa i sisijašluk koji se okreću protiv svojih nosilaca, praznoglavo verovanje u sumanute ideje i neproverene vesti, nedostatak zdravog razuma koji je pomućen slepilom vlasti i moći bez kontrole, itd. itd. Kod Gogolja se sve dešava u nekoj entoj guberniji ogromne Rusije 19. veka, ali ova komedija je primenjiva na ceo svet i zato je opstala toliko. Naravno, to sada nema funkciju bilo kakvog prosvetljavanja i obaveštavanja javnosti o tome ko i kako se ponaša kad dobije vlast. To je sada komad koji se igra kao pozorišni praznik. Da se svi siti i smeju onome što odavno znaju i da se nekako na umetnički način osvete vlasti koje ih naravno i danas maltretira kako kome padne na pamet. Dražen Ferenčina opredelio se za koncepciju groteske i burleske, za razigravanje komičnih likova i sarkastičnih situacija. Dao je glumcima mogućnost da pokažu šta znaju, ali se držao klasičnog programa poznatih funkcionalnih grupa i grupnih reakcija koje je baš na ovom komadu kreirao veliki Meyerhold u svom drastičnom tumačenju dela kroz biomehaniku kao koncept postavke i igre likova. U ovoj predstavi značenje je bilo potvrđeno odličnom scenografijom Osmana Aslanagića. Cijela pozornica je bila okićena vrlo vešto postavljenim raznobojnim kesama sa ćubretom. Visilo je đubre sa cugova, po kesama đubreta se hoda, tu se dogovara, tu se podmićuje, tu se pobeđuje i tu se gubi tlo pod nogama, tu se vara i tu se krade, ljubaviše i udvara. odlična opšta metafora koja u kombinaciji sa detaljima stilskog nameštaja daje sasvim jasno i groteskno, iskreno i prepoznatljivo rešenje. Kostimi Adise Vatraš takođe su bili vrlo indikativni. Svi muškarci su obučeni u neku vrstu vojničkih mundira, ali su ti mundiri od belog platna sa promenljivim obojenim prslog aplikacijama, pa više liče na kakve kuvare nekih čorbi sa raznim zaprškama nego na uniformisane službenike nekog sistema, pogotovo što je donji deo uniforme, tamo gde bi trebalo da budu neke pantalone ili čakšire, prost unterciger, duge klasične muške gaće, tako da svi muškarci deluju pomalo skaredno i u svakom slučaju sasvim razgaćeno, što im daje dodatnu grotesknu i sarkastičnu notu koja se odlično prima. I naravno glumci. Ovako produkcija pokazala se veoma uspešna, jer teško da bi i jedno od ova dva pozorišta, kao u ostalom i bilo koje, moglo samo sa svojom glumačkom podelom da sklopi tako uspešnu i funkcionalnu ekipu. Nekrunisani kralj ove debele Gogoljeve provincije, gradonačelnik, ovejani lopuža, diktator, bio je odlični, tako reći bogom dani, strašni i pun energije Mijo Pavelko. On je od prvog do posljednjeg minuta nosio ceo teret obrade petrogradskog revizora sa mnogo glumačke snage i uverljivosti. Istovremeno je našao i način i ton za ljigavo pomećivanje koji je još više podvlačio surovu snagu njegove igre. Njegov oponent, slučajni prolaznik kroz grad, niko i ništa, sitni neuspješni činovnik Hestakov, tobožni revizor, koji uliva strah u kosti svima iz otužne birokratije mesta, bio je nenadmašni komičar Adnan Omerović. Dao je sve od sebe i u scenama kad polako shvata šta treba da radi, kad mu se promeni sudbina od izgubljenog kockara i vagabunda do najmoćnijeg i najprivlačnijeg čoveka u komadu, pa do rasličanog pijenog maštara i ovojanog lažovčine, da u svim tim situacijama odigra najbolje numere i otvori sve komične tokove ovog lika i svih situacija. Njegova nesuđena verenica, kćerka gradonačelnika, Marija Antonovna, bila je odlična Elvira Aljukić, mlada ali veoma iskusna glumica koja se do sada okušala u mnogim složenim ulogama, od komedije preko Brehta do savremenih ruskih tragičnih komada. Njeno prisustvo na sceni, čak i kad nema teksta, bilo je tako jasno i aktivno. Videla se i u trećem planu i bila ključ za praćenje scena u kojima drugi vode glavnu reč. Njena ljupka ironija i komični zanos provincijske kačiperke, ali i nesvesne udavače, sve je to bilo urađeno sa merom i uverenjem, sasvim sveže i bogato. Bravo. Njenu majku igrala je iskusna, ali i vrlo sveža i maštovita, odlučna i nimalo nežna Blanka Bart. Znala je kako da se surovo suprotstavi mladosti kćerke, ali i kako da se skrušeno povuče pred naletom energije muža. Svi ostali likovi bili su pravi tim za pobedu. Sve je funkcionisalo kao sat. Rupne scene su bile žive i jasno groteskne, pogotovo što su mnogi likovi dobili prenaglašene maske, obrve, brkove, šminku, što je olakšavalo komunikaciju i preciznost stila i žanra komada. U kratkim scenama i brzim nastupima svi glumci su zgusnuli energiju, nisu odugovlačili, ali su jasno izvršili zadatak, pa što bi to i sa verom, kao dobro uvežban i zreo orkestar. Evo njihovih imena. Mladen Kovačić, Siniša Udovičić, Nenad Tomić, Igor Golub, Elvis Jahić, Daško Zidar, Nermin Omić, Anton Urbenski, Nedim Makočević i Aleksandra Demše. U jednoj sceni velikog slavlja u provincijskom gradiću, gde je birokratija pobedila revizora, ulazi se jedan ansambl vrlo veštih i odlično uvežbanih mladih mažoretkinja. Ta scena je bila pravo osveženje u stilu i tumačenju Gogolja. Svečano otvaranje festivala Virkas bilo je prava prilika da se Virovitica sretne sa odličnim umetnicima i odličnom klasičnom i jasnom predstavom. Publika je to, kao i sve aluzije na savremenu vas i njen odnos prema stvarnosti, vrlo lepo razumela i primila. Aplauz je bio zaslužen i dugotrajan. Posle tog aplauza predstavi, smelo je na scenu izašao pravi gradonačelnik, koji je u tonu vesele samoironije pozdravio prisutne, svi su se dobro razumeli. Čestitam.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora, pa nema razloga
sve što kubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
Podstakli su Bratislava Ljubišića na razmišljanje. Jedno je izložba grafika Bojana Živića, nazvana Grafički niz u galeriji 73, a drugo je izložba radova Predraga Caranovića u galeriji Zadužbine Ilije Kolarca. Evo slušate šta je o te dve izložbe rekao Bratislav Ljubišić.
Kažu da je sredina 19. veka i pojava masovna fotografije oslobodila slikarstvo i likovnu umetnost uopšte od bavljenja komunikacijom u čijoj je osnovi mimetika. Dobijen je prostor koji je odmah iskorišćen. Slikari su krenuli u avanturu da istražuju svetlost, da je analitički uobličavaju, da postane sredstvo i samostalno i funkcionalno. Nezadugo pojam umetničkih zanata je proširen i zahvaljujući raskinu dobijamo takozvanu primenjenu umetnost koja će od puke dekorativnosti postati nosilac simboličkog kazivanja. Sve to zdušno bilo propraćeno i novim istraživanjima pokretima u arhitekturi da bi se došli do potpune industrializacije gdje je podjednako bilo važno i šta i kako. To je otprilike polje u kojem se kreće poetika dva umetnika koji su zainteresovani za jedinični smisao svoga dela. Bojan Živić nastoji da svođenjem grafičkog izraza, naravno uz upotrebu različitih tehnika, pa i pristupa, duboka i ravna štampa, elektronika, dosigne prostor u kojem će moći da se pojedini elementi grafičkog izražavanja pojave samostalno, kao nosioci i celine i potrebnog smisla. Naravno da je prvi utisak da se umetnik analitikom približava ogoljenom izrazu. Bez obzira što je geometrizam i blaga asocijativnost neodređenog obrisa mogućih prepoznatljivosti tu. Crno i sivo podsjećaju posmatrača da on ne nastoji da se bavi indirektnom mimetikom. Naprotiv, ogoljujući izraz i svodeći ga na minimum data, nastoji da u toj igri uhvati elemente ritma koji se nalazi svuda oko nas u prirodi. Ima ga i u nekim umetnostima i arhitekturi. Ipak, bez obzira na sav trud koji je uložen, ono osnovno, dekorativnost, i sada je opasnost koja se u mnogim slučajevima teško izbegava. Ali utisak je da se trud umetniku isplatio. Analizom je otkrio određene dimenzije do kojih se može ići, a da se osnovni utisak o postojanju umetničkog dela ne gubi. Predrag Caranović je istraživač koji se bavi krajnostima. Od goblena i nekih naznaka da je pred posmatračem ipak umetničko delo, a ne neka puka igrarija, do pojma moguće igre koja dopušta različite slobode, mali je prostor. Čini se da je pojam znan kao potencijalna književnost u opciji umetnika. Ako je dopušteno da se krajnje neobavezno ponaša Raymond Queneau u stilskim vežbama, zašto i likovni umetnik ne bi od osnovnih elemenata svakodnevne umetničko-didaktičke komunikacije sagradio sistem u kojem bi pored ironičnog sloja postojao i otkrivalački, onaj koji se bavi malim radostima? Upravo to je ono što ova izložba nosi. ništa epohalno u smislu da će posmatrač morati da rešava velike estetsko-praktične probleme. Nema tu ni ironije koja će se baviti psihologijom posmatrača. Sve je u službi umetnosti kao elementa opšteg. Ako je estetsku goblenu ili likovnoj poruci minimalno, onda je suma sačinjena od takvog likovnog materijala, samo deo večnog kretanja, onog koji od objekta ide ka subjektu, ne ostavljajući delo koje može da bude sredstvo ekonomske zarade, barem ne velike. Dve izložbe, dva traganja i dve komunikacije. Pokušaj da se posmatrač približi osnovnom, elementarnom. Bojan Živić je rođen 1962. godine u Nišu, beogradski je đak, Fakultet primenjenih umetnosti, a u Nišu se bavi i pedagoškim radom. Predrag Caranović je rođen 1955. godine u Kladovu. Pored umetničkim radom bavi se i teorijom umetnosti.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo tematskim blokom Ars Sonora i vi ćete sada slušati moju koleginicu Zoricu Premate.
Ars Sonora.
Dobar dan. Naš današnji pregled muzičkih zbivanja u Beogradu tokom protekle nedelje osvrnuće se na tri koncerta, a čućete i prikaz jednog novog kompakt diska. No, pre toga vam skrećemo pažnju na ciklus besplatnih koncerata pod nazivom Jazz O'Clock, koji se svake subote održavaju u klubu Akademije 28. Biće to pravi uvod u tradicionalni festival Rođendan džeza, koji klub Akademije svake godine organizuje krajem februara. Moderator koncerata i voditelj majstorskih kurseva, kojih će takođe biti, je naš poznati džez pijanista, kompozitor i profesor džez odseka Muzičke škole Stanković i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Miša Krstić. Biće tu i odabranih i retkih videosnimaka, predavanja o istorijatu džeza kao i konkretne prakse i zajedničkih improvizacija. Na koncertima će svirati džez kvartet koji čine Miša Krstić klavir, Goran Grbić truba, Predrag Revišin bas i Dušan Ivanišević bubnjevi, a očekuju se i nastupi učenika džez katedre Muzičke škole Stanković. Večeras sa početkom 18 časova u velikoj sali Studentskog kulturnog centra organizuje se klavirski recital autora okupljenih u umetnički kolektiv Vandelweiser. A biće i dela kompozitora koji su inspirisani radom ove grupe. Autorka koncepta je pijaniskinja i kompozitorka Teodora Stepančić, a sam koncert je zamišljen kao zvučna instalacija. Treba da traje oko 5 sati i da se za to vreme slušaoci slobodno kreću kroz prostore Studentskog kulturnog centra, čime dobijaju mogućnost da utiču na vlastiti doživljaj izvedene muzike. Na programu su dela članova grupe Van der Weiser, Jirga Freja, Mihaela Pisara, Tajlana Susama, Samuela Frizena i Lea Svirskog, kao i ostvarenja još nekolicine pridruženih autora. Od domaćih večeras će biti izvedena i dela naših mladih kompozitorki Ane Gnjatović i Teodore Stepančić. Sada se vraćamo našim pregledima muzičkih zbivanja u Beogradu tokom prošle nedelje. Svakako, najviše pažnje privukao je mladi, harizmatični violinista Nemanja Radulović, koji je uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića čak dva puta napunio veliku salu Kolarčeve zadužbine prošlog utorka i četvrtka. Bilo je to u okviru proslavljenog ciklusa Kolarčevog centra za muziku Velikani muzičke scene. A kako je protekao prvi koncert 4. februara, reći će nam Radoš Mitrović.
Prema određenim fenomenološkim teorijama, pažljivo slušati muziku podrazumeva biti u njenom toku. Slušalac tada ne čuje detalje, nego celinu dela koji ima svoju unutrašnju logiku i zakonitosti. Takvo stanje se ostvaruje ne samo slušalačkom koncentracijom, već pre svega adekvatnim izvođenjem, koje omogućava publici, bila ona muzički obrazovana ili ne, da doživi jedinstveno iskustvo. Nastupi Nemanje Radulovića imaju upravo tu privlačnu snagu kojom se slušalci uvode u muziku, romantičarski rečeno, prepuštajući se zavodljivim zvučnim talasima. I zaista, čini se da je diskurs romantizma, iako možda danas prevaziđen, zaista odgovarajući za opis onoga što Nemanja Radulović pruža publici. To je potvrdio i poslednjim koncertom u Kolarčevoj zadužbini, samo dan nakon što je u Francuskoj proglašen za najboljeg izvođača u prethodnoj godini. Ovoga puta Radulović je nastupio sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, izvevši kompozicije koje su se našli na njegovom novom albumu, objavljenog za izdavačku kuću Deutsche Grammophon. U prvom delu koncerta publika je mogla da čuje orkestar RTS-a koji je interpretirao simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova. Ovo ekstenzivno delo bilo je pravi izazov za orkestar, koji nažalost nije uspeo do kraja da se sa njime izbori. Dinamička nijansiranja u okviru fraza su izostala, te kompozicija zvučala gotovo jednolično, sa povremenim fortissimo deonicama, koji su se tako još više izdvajala od ostatka muzičkog toka. Bojan Suđić se trudio da organizuje orkestar i na trenutke uspevao da postigne zadivljujuće rezultate, ali nažalost izostala je doslednost u interpretaciji te su simfonijske igre ostale muzički nezavršene. Međutim, pojava Nemanje Radulovića u nastavku programa bilo je ipak centralno mesto večeri. On je izveo Paganinijev koncert za violinu i orkestar broj 1 u D-duru. Sa specifičnim scenskim nastupom, virtuoznim izvođenjem složenih deonica koje je sa lakoćom svirao i svojevrsnom slobodom u interpretaciji, Nemanja Radulović je na početku osvojio prisutne. Iako se može reći da je u pitanju ekscentričan umetnik, njegova karijera se svakako ne zasniva isključivo na takvom imidžu. Radulović je uspeo da napravi ravnotežu u svom nastupu, zadržavajući pritom izuzetno visok nivo izvođenja. Ovoga puta publika je opet mogla da se uveri u talenat mladog muzičara koji u potpunosti vlada scenom i svojim instrumentom. Ono što je donekle pokvarilo utisak jeste neusaglašenost sa orkestrom koji je imao poteškoće u uspostavljanju odgovarajućeg tempa. Naime, na samom početku kompozicije često je dolazilo do diskrepancije u pogledu odnosa između solo i orkestarskih deonica. Te ritmičke iščašenosti su dovodile do rašlanjenja koherentnosti zvuka, što je svakako smetalo pri koncentrisanom slušanju. Ipak, Nemanja Radulović je do kraja ovog dela uspeo da se izbori za svoje mesto, oduševivši publiku bravuroznim izvođenjem. Nakon Paganinijevog koncerta za violinu i orkestar usledilo je nekoliko biseva, kada su se solisti pridružili kompozitor i gitarista Aleksandar Sedlar i violinistkinja Ksenija Milošević. Šarmantno i nepretenciozno, Radulović i Sedlar su prvo izveli varijacije na Paganinijevu temu u aranžmanu ovog srpskog kompozitora, a zatim im se priključila i Ksenija Milošević, koja se ovoga puta našla u ulozi vokalne solistkinje, interpretirajući pesmu Zajdi, zajdi. Ležerno i slobodno, ovi muzičari su predstavili čistu radost muziciranja, te njihov nastup bio svojevrsna odmorišna tačka unutar zahtevnog i ozbiljnog programa koncerta. Tako je koncertno veče završeno izvođenjem kompozicije meditacije Žila Masenea. Nemanja Radulović je još jednom nastupio sa orkestrom RTS-a, ali ovoga puta sve je zvučalo drugačije. Orkestar je dosledno pratio violinistu, koji je pokazao da podjednako dobro svira lirska i elegična, kao i tehnički kompleksna i virtuozna dela. Odlično vođene široke melodijske linije, sjajnom kontrolom svakog pokreta, Nemanja Radulović je zaista uspio da uvede publiku u kontemplativnu atmosferu. Čini se da je tek tada uspostavljena i plodna umetnička komunikacija Bojana Suđića sa solistom, što je dovelo do zavidnih interpretativnih rezultata. Tako je još jedan koncert ovog izuzetnog muzičara zaokružen na pravi način, ostavivši publiku u iščekivanju njegovih novih maestralnih nastupa.
Ovako je Nemanja Radulović svirao prošlog utorka u Kolarčevoj zadužbini. Čuli ste odlomak meditacija Žila Masnea. A prošlog petka u istoj ovoj dvorani održan je još jedan koncert redovne sezone orkestra Beogradske filharmonije. Na redu je bio program iz ciklusa Bizart. Solista na trombonu bio je Ian Bosfield, a dirigovao je mladi Vladimir Kulenović. Koliko je ovaj koncert bio bizaran, a koliko možda uobičajen, čućemo od Srđana Teperića.
Poslednji koncert iz ciklusa Bizart Beogradske filharmonije u potpunosti je bio posvećen manje poznatim aranžmanima i kompozicijama 20. veka. Da bi ovo veče kulminaciju doživalo izvođenje modernističkog klasika, kompozicije Posvećenje proleća Stravinskog. Ričerkar iz muzičke žrtve Johana Sebastiana Baha, kojeg je aranžirao Anton Webern, mnogo je više od puke orkestracije. U meri u kojoj je to moguće, kompozitor je uspeo da različitim orkestarskim kombinovanjima dođe do autentičnog modernističkog zvuka. Ovaj aranžman predstavlja pravo svedočanstvo tome kako je boja u modernizmu postepeno postajala potpuno nezavisan muzički parametar. Tako su melodijske deonice Bahove polifone muzike istovremeno postale i nezavisne kolorističke deonice. Dirigent Vladimir Kulenović veoma dobro isticao grupe instrumenata, u čijim kombinacijama je mogao da se nazre kasniji prepoznatljiv Webernov rukopis. Bila je to veoma dobra interpretacija sa jasno istaknutim melodijsko-kolorističkim deonicama u okviru kojih je spektar najrazličitijih i kasnije uobičajenih modernističkih boja došao do punog izražaja. Gost Beogradske filharmonije, britanski trombonista Ian Bosfield, jedan je od značajnijih svetskih imena vezanih za ovaj instrument. O tome govore i njegovi angažmani sa Bečkom filharmonijom, sa kojom je 2008. godine izveo koncert za trombone orkestar Nina Rote pod dirigentskom palicom Ricarda Mutija. Jedan je od najznačajnijih pedagoga, te tako trombon predaje na Akademiji umetnosti u Bernu, a počasni je član i Kraljevske muzičke akademije u Londonu i Škotskog kraljevskog konzervatorijuma. U izvođenju koncerta za trombon i orkestar danskog kompozitora Launia Grondala, Bosfield je iskazao sjajnu tehniku i veoma dobro uobličen ton. Reč je o koncertantnom trostavačnom delu napisanom 1924. godine, koje je neizastavni deo repertoara svakog tromboniste. Na veoma dobar način, ovo delo pokriva opsege i domete ovog instrumenta, ističući najbolje kvalitete njegove zvučnosti. Bosfield je u svojoj interpretaciji najviše insistirao na dobrom melodijskom uobličavanju, te se Grondalov koncert činio kao da je sastavljen od mnoštva lepo ispevanih kantilena. Plemenit i odlično uobličen ton dodao je istaknute melodičnosti u prva dva stava i dozu sete, zamenjenu signalnim motivima posljednjeg stava koji ipak nisu razbili melodijsku usmerenost koncerta i koji su tu bili poput nekog transcendentnog ishodišta. Vladimir Kulenović na čelu Beogradske filharmonije sasvim dobro ispratio sve intencije izvođača, uspevajući da zvuk orkestra veže za solistu jednu nerazdvojivu celinu. Mnoštvo efekata, solisti orkestra, bilo je rezervisano za naredno delo koje nosi naziv Kratka vožnja na motociklu za trombon i orkestar švedskog kompozitora Jana Sandstroma. Imitacija zvuka motora, pevanje, usviranje, ne bi li se dočarao hod krokodila, trka motocikala kroz Provansu tokom hrišćanske procesije uz parodiranje koje po sebi nosi susret religioznosti i motociklizma, sve to zahtevalo upotrebu ekstremnih registara i neobičajenih načina sviranja. Muzičar je pritom morao da sopstvenim pokretima dočara kretanje motora, što je sve zajedno bilo humoristično, ali je, što je još važnije, na veoma dobar način iskazan sadržaj pojedinačnih slika koje se u oku posmatrača nalaze veoma kratko. U takvoj neponovljivosti i protoku vremena leži u ostalom jedna od mogućih suština muzike, ako tako nešto uopšte i postoji. Bousfield je zajedno sa Orkestrom Beogradske filharmonije i dirigentom Vladimirom Kulenovićem uspeo da na veoma živ način prikaže svet savremenog nomada ispred kojeg se nižu i promiču slike koje se slažu u neodređenu celinu. Posvećenje proleća Igora Stravinskog, jedno od najvećih dirigentskih izazova kojim je dirigent Vladimir Kulenović na čelu Beogradske filharmonije pristupio krajnje ozbiljno i studiozno. Naravno, treba napomenuti da je ansambl ovo delo već dobro savladao, jer ga izveo na jednom od najboljih koncerata u protekloj sezoni sa Zubinom Mehtom u junu prošle godine. Ritmički obrasci Stravinskog, koji se neprestano smenjuju pred slušaocem, izvedeni su tačno uz vrlo precizno označene metričke promjene. Kulenović je također, raspolažući bogatom zvučnom paletom, veoma dobro znao da odmori brojne kontraste ovog dela. Naročito dobro svirali su lumeni duvači, dok je zvuk tuti gudača bio izgrađen na zavidnom nivou. Originalno zamišljen program koncerta, izvrstan dirigent i solista izazvali su oduševljenje publike, te tako, na neki način razbijen stereotip o tome da samo popularna dela mogu da je privuku. Kvalitetna muzika ispod maske bizarnog i neobičnog itekako je naišla na dobar odjek kod publike.
Bio je ovo reporterski snimak sa koncerta Beogradske filharmonije dirigenta Vladimira Kulenovića i soliste na trombonu Iana Bousfielda. Čuli ste deo kompozicije Kratka vožnja motociklom Jana Sandstroma. A juče opet na Kolarcu, ali u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike svirali su violiniskinja Biljana Kitanović i pijanista Vladimir Milošević. Na programu su bila dela Baha, Beethovena, Franka i Ravela, a za tematski blok Ars Sonora ovaj koncert pratila je Ana Ćirica.
Nakon 10 godina u Kolarčevoj zadužbini je ponovo nastupila Biljana Kitanović. Ova violinistkinja pripada nizu izuzetnih muzičara koji su svoje obrazovanje stekli u Ćupriji, a nakon diplome na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Pavlovića, boravila je na specijalističkim studijama na Muzičkoj akademiji u Bazelu kod profesora Aleksandra von Weinkopfa. Sa 17 godina je postala član Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran, sa kojim je nastupala kao solista ili koncertmajstor po zemlji i inostranstvu. A iz tog perioda neki od nas se sećaju i njenog pariranja slavnom Nigelu Kennedyu na koncertima koje je ovaj umetnik 90. godina svirao u Sava centru. Program koji su ona i pijanista Vladimir Milošević odabrali za nastup u nedelju pre podne na Kolarcu vrlo je ambiciozan, kompleksan i opsežan. Tome dodajemo i bogatu stilsku lepezu koja je obuhvatila kompozicije koje su nastale u rasponu od baroka do 20. veka. Koncert je počeo delom koji je na svom repertoaru jednostavno mora da ima svaki ozbiljan violinista, Čakonom iz druge violinske partite Johana Sebastiana Baha, za koju je slavni Joshua Bell rekao da je ne samo jedno od najvećih muzičkih dela ikada napisanih, već i najveći doprinos čovečanstvu. Ovo duhovno i emotivno moćno, a strukturno savršeno ostvarenje Biljana Kitanović je iznala sa puno entuzijazma. Treba odmah reći da ova violinistkinja posjeduje zbilja posebnu vrstu harizme, koju ne susrećemo tako često. Neobičan, gotovo inferioran stav na sceni, sa čvrsto postavljenim nogama u širokom stavu i ne pomerajući se iz utvrđene tačke, u potpunoj je suprotnosti sa onim što iz nje izlazi i čime dopire do svakog slušaoca. I premda je Bahovu Čakonu skratila na pola, izvinivši se potom publici jer je očekuje opsežan program i rano je jutro, taj ekstravagantan postupak nikako nije bio posljedica nespremnosti ili memorijskog kiksa, već naprotiv, činilo se da će i ona, ali i slušaoci, gotovo eksplodirati od tolikog emotivnog naboja i to već na samom početku koncerta, te je rešila da na određenom logičnom mestu Čakonu jednostavno prekine. Thank you. Usledila je sonata za violinu i klavir opus 12 broj 1 u D-duru iz prvog stvaralačkog perioda Ludviga van Beethovena, kada je ovaj autor, iako pod uticajem Haydna i Mozarta, uveliko tragao za sopstvenim muzičkim jezikom. Ovo delo, posvećeno Antoniju Salijeriju i nastalo približno kada i gudački kvarteti iz opusa 18, Biljana Kitanović i Vladimir Milošević su protumačili upravo kroz pomenuto kompozitorovo traganje za autentičnim muzičkim izrazom, izlazeći povremeno iz klasičnog okvira i slobodno ističući pojedine segmente kao romantičarski ekspresivne, ali ostajući pritom međusobno usklađeni. U Beethovenovoj muzici uopšteno, a pogotovo kada je reč o njegovim ranim delima, često se podcenjuju prelazni odseci forme, koji zapravo nikada nisu samo puki ispunjeni prolazni prostor, već uvek imaju poseban smisao, karakter i izražajnost. Upravo to su razumeli i naši umetnici, studiozno pristupajući svakom segmentu muzičke forme, uobličujući je u specifičan muzički protok koji se prirodno i izražajno prelivao u centralni tok. Bogatu stilsku paletu odabranog programa za nedelju pre podne Biljana Kitanović i Vladimir Milošević su uskladili i dramaturški, te smo nakon Beethovenove prve violinske sonate iz opusa 12 mogli da slušamo i jednu od najboljih violinskih sonata u istoriji muzike, koja opet pripada opusu jednog od najzanimljivijih stvaralaca među poznim romantičarima, opusu Cezara Franka. Reč je dakle o ostvarenju iz 1886. godine, koje je, poput Bahove Čakone, sastavni deo repertoara svih velikih violinista. Biljana Kitanović svakako je odgovorila ovom izazovu, autentično nam približavajući muzički jezik Cezara Franka, koji na poseban način izlazi iz okvira romantičarske tradicije. Ovaj neobičan četvorostavačni ciklus je protkan čitavom lepezom različitih raspoloženja, pri čemu raspored tempa stavova odgovara baroknom tipu sonate. Biljana Kitanović je u stanju da kreira sve potrebne aspekte izraza, od eteričnosti i prozaičnosti tematskog materijala prvog stava, preko turbulentnog, efektnog i tehnički izuzetno zahtevnog drugog stava koji se završava zloslutnom smirenošću, potom amorfnog trećeg, koji je sam Frank okarakterisao kao recitativ fantaziju, pa do finalnog stava, koji započinje sunčanom temom u savršenom kanonu, dok je rekapitulacija vatreno proglašavanje ljubavi. Naravno, sve to ne bi bilo upečatljivo i zaokruženo da saradnik prilikom izvođenja nije bio sjajan pijanista kakav je Vladimir Milošević, koga uskoro očekuje nastup sa simfonijskim orkestrom NYCA u Njujorku, jer ga je nedavno asocijacija New Concert Artist proglasila za umetnika u usponu. Suštinski različite umetničke prirode Biljane Kitanović i Vladimira Miloševića na ovom koncertu pokazale su se kao kompatibilne.
Thank you.
Zvanični deo programa zaokružen je kompozicijom Ciganin, u kojoj je Moris Ravel jasno prikazao sposobnost da imitira romantičarski manir privlačenja pažnje pregrejanom violinskom ekspresijom, a koju su svojevremeno promovisali virtuozi poput Paganinija i Sarasatea. Biljana Kitanović svirala je možda manje precizno, ali sa strašću i harizmom koje su već bile obeležile sam početak njenog nastupa. Svaka melodijska fraza bila je jasno i nedvosmisleno istaknuta, a u segmentima koji su to zahtevali, brzim i naglašenim motoričnim pokretima, atmosferu je dovodila gotovo do ekstatičnosti. Biljana Kitanović i Vladimir Milošević na bis su izveli i Bartokove rumunske narodne igre, ne odustajući od početne zamisli, da sopstveno oduševljenje i posvećenost prenesu slušaocima. U toj nameri, kao veoma harmonična celina, ovaj duo zbilja je i uspeo.
Bio je ovo reporterski snimak sa koncerta Biljane Kitanović i Vladimira Miloševića. Čuli ste odlomak Bahove čakone iz partite broj 2. Tematski blok Ars Sonora završit će prilog Marije Vitas, koja će nam prikazati novi, treći po redu, kompakt disk grupe KAL, britanskog izdavača ARC Music.
She has no friends. There is one thing that she has. She has legal citizenship.
Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Ah.
Sada već davne 1979. godine, na talasima Novog Vala, Džoni Štulić je pevao: Mi smo ljudi cigani, sudbinom prokleti, uvijek netko oko nas dođe pa nam prijeti. U istoj pesmi Balkan, Štulić je brijao bradu i brkove da liči na pankrte. Dve godine kasnije, u srodnom punk ambijentu, član Haustora, Srđan Sahir je u pesmi Mijenjam se takođe skinuo bradu i brkove, tražeći novi lik suvremen. 80-ih punk su prigrlili i obrijani ultradesničarski nastrojeni skinheadci koji su na prostoru istočne Evrope svoje rasističke aspiracije vezali za cigane. Tokom narednih decenija cigani su preimenovani u Rome. 2005. godine pokrenuta je Dekada Roma, međunarodna inicijativa koja je zaključno sa 2015. usmerena na unapređivanje njihovog socijalno-ekonomskog statusa i inkluziju. U početku Dekade Roma 2006. godine osnovan je KAL. Vođa sastava, 41-godišnji Dragan Ristić, odrastao je između ostalog uz Štulića, Haustor, Novi Talas i Pankere. Kao pripadnik romske populacije nije neosetljiv na sudbinu cigana kojima uvijek netko dođe pa prijeti, a među njima često skinheadsi koji su, baš kao i Ristić, rado skakutali uz punk i ska muziku. I tako su nastali temelji za KAL, za zvuk i semantiku benda sazdanog na iskustvu, realnosti i predrasudama. Nisu to samo stereotipi o Romima kao neurednom, nekulturnom življu sklonom krađi, već i o romskim muzičarima koji se poslovično služe violinom, zurlama i dajerama, svirajući u kafanama i to ono što drugi traže. Dragan Ristić i KAL još na prva dva audio izdanja bežali su od, nazovimo je, djelem-djelem etikete i tradicionalnih očekivanja gađova, to jest neromskog stanovništva. Slično je i sa trećim albumom Romologija, koji sa mnogo simbolike i značinske raskoši otvara obrada hita Mijenjam se grupe Haustor, svojevrstan manifest modernih urbanih Roma. Rokjan Roma žanrovski je pojem koji je svojevremeno proklamovan upravo u kontekstu grupe KAL. Zvuči zanimljivo i indikativno. Ipak, ukoliko u izrazu Rokjan Roma tražimo aluziju na mešavinu romske muzike i rock'n'rolla, na pogrešnom smo putu. Jer na albumu Romologija prisustvo roka je sasvim diskretno. Zapravo i onda kad ga ima, više je tu reč o punku ili još bolje ska karakteristikama. Tako, Rokjan Roma dobija nekakvo meta značenje, u kojem nije važan rock'n'roll kao subjekt, već je nazivom nagoveštena postmoderna dekonstrukcija romske muzike i doživljaja iste u 21. veku. Očito je u zvuku KAL-a poigravanje sa tradicionalnim obrascima romskog stila, kao što su, na primjer, prepoznatljivi melodijsko-ritmički motivi, naglašeni ukrasi, grub vokal ili specifična reskost violine uzrokovana dominantnom upotrebom gornjeg kraja gudala. Međutim, romski obrasci tek su građa koja u raznovrsnim multižanrovskim kombinacijama učestvuje u celovitosti svake pojedinačne pesme, podstičući pretežno poetike, humora, šale, zabave, parodije, karikature, komentara, kritike. Baš kao što to čini i nameran, sirovo akcentovan engleski jezik ili DJing tehnika skrečovanja, funky breakovi, trubački swing house. Ili naslov šeste numere na albumu, Aroma, koji zvuči kao jedan u mnoštvu viceva baziranih na igri reči. Kako se zove ciganin zavodnik, Romeo? A kako se zove ciganka koja radi u parfimeriji, Aroma? Raspojasanoj u zavreloj atmosferi, vladajućoj na albumu Romologija, doprinosi i stihovi o fenomenu slobode, otelotvoreni kroz pokušaj bekstva dvojice Roma iz zatvora u pesmi Run, Brother, Run. A naročito stihovi o veličanju putenosti i potencije romskih muškaraca, idealnih ljubavnika, alfa mužjaka koji preobraćaju frigidne evropljanke u svet eruptivne seksualnosti. Spunky Man glasi 12. numera.
I'm black, I'm black. I don't need a hand.
Na audio izdanju Romologija postoje oaze mira i starine, mada njihova uloga i značaj nisu baš transparentni niti dosledni. Takva je tradicionalna bugarska pesma Ljiljano ili početak Ristićeve kompozicije Vust u prevodu Usne. Pa i naslovna Romologija nešto je umerenija u odnosu na osnovni tok albuma, no ipak uz naglašenu zavodljivost ritma i senzualan breathy voice manir pevanja Sare Bedak, jedne od mnoštva gostiju na disku. U pesmi Čohano, tradicionalni muzičar i kompozitor iz okoline Obrenovca, Đorđe Đorđević Pilos, prati svoje pevanje na harmonici. Autorska pesma posvećena Đorđevićevoj supruzi deluje tako izvorno sa iskonskim patosom, sve do trenutka spoznaje smisla stihova. Ako umrem pre tebe, a ti potom nađeš novog muža, ja ću postati vampir i dolazit ću svake noći da ti pijem krv. Romologija je efektan, mahnit album pun humora i poleta, sa 14 kratkih i tek jednom relativno dužom pesmom u trajanju od čak 4 minute. Ovo je prevashodno ploča za zabavu, te pun smisao ne dobije u verziji kućnog slušanja, već u diskotekama i klubovima, i to opet ne sa diska, već uživo. Po energiji, karakteru, ali i produkciji, najnovije izdanje Kala nalazi se upravo na toj aktuelnoj i popularnoj liniji balkanskih i balkansko-romskih ostvarenja, namenjenih zapadnom tržištu i tamošnjoj publici koja rado pleše uz takozvani Balkan beat. Nešto slično je, na primjer, ponudio orkestar Bobana i Marka Markovića albumom Čovek i truba iz 2012. godine. To je neprekinuta linija koja je prešla put od lokalnog ka globalnom, od džeja do kala, od ovdašnje do evropske publike, od kafane do diskoteke. Džej je 90-ih pevao lubenicu, poznatiju kao Da si moja devojčica, i bio smešten u fioku folk. 20-ak godina kasnije, pesma Dragana Ristića i grupe Kal, Našen Ega Dže, kao i ostale na albumu Romologija, slavi odrednicu World Music. Pojam i termin koji daje legitimitet mnogim savremenim muzičko-idejnim strukturama zasnovanim na folkloru.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Igor Ristić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.